Minbar hadis.
460 hadis.
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka ve taala. İrhamu man fil ardı yarhamkum man fis sema.
Allah rahimdir. Bandalariga mehribondir. Sizlar yer yuzidagi odamlarga mehribon bo'linglar. Sizlarga osmondagi zot mehribon bo'lur.
Mehribon, rahim shafqatli kishilarni Rahmon egamiz ham rahim qilar ekan. Ya'ni ularga o'zini marhamatini, o'zini mehribonligini ko'rsatar ekan. Shuning uchun aytyaptilarki payg'ambarimiz alayhisalom, sizlar yer yuzidagi kishilarga rahim qiling, shafqat qiling. Sizga osmondagi zot rahmat qiladi, rahim qiladi. Bu hadisdan osmondagi zot deb Alloh taolo osmonda ekanda, uni makoni bor ekanda deb tushunmaslik kerak. Zero osmonda deyishlik bu majoziy gap. Majozan hamma xalqda ham ulug' zotlarni yoki biror zotni ulug'lamoqchi bo'lsa, osmon tomonga nisbat beriladi. Ya'ni osmondagi zot deganda ulug' zot degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bu yerda bu ibora bilan osmondagi zot deganda Allohga makon isbot qilib qo'ygan bo'lmaymiz ekan. Hatto Qur'oni Karimda ham xuddi mana shunday iboralar bor. Osmondagi zotdan qo'rqmaysizlarmi? Xotirjammisizlar degan oyatlar bor. Bu osmondagi zot degani Alloh taologa bir makon tayin qilib qo'ygan bo'lmasa ekan, agar shuni majoziy ma'noda ishlatsa, haqiqiy ma'noda emas, majoziy ma'noda. Ya'ni osmonda degani ulug' degani, yer ostida degani ulug' emas degani.
Ming bir hadis.